tere osasaama pühakiri õpetusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Sakari raamatu 9. Peatüki salme 1-7. Kuuleme, milline saatus ootab ees Iisraeli naaberrahvaid.
Üheksanda peatükiga algab Sakaria raamatus teine ja viimane suur osa. See erineb mitmeski suhtes esimesest osast. Nii näiteks ei nimetata teises osas üldse Sakaria nime. Esimeses osas nimetati teda kolmel korral. Samuti pole enam juttu Serubaabelist ega Joosuast. Ka templile ei pöörata teises osas enam mingit erilist tähelepanu. Ei esine seal ka Sakaria erilisi nägemusi, millel esimeses osas oli üsna tähtis koht. Nende asemel on teises osas rõhk Iisraeli ja tervet maailma puudutavatel ennustustel. Ennustusi oli küll ka raamatu esimeses pooles, aga erinevuseks on seegi, et teises osas neid enam ei dateerita. Sellest võib järeldada, et nende ennustuste täitumine on nii kaugel tulevikus, et pole enam oluline teada, mis päeval üks või teine ennustus saadi. On võimalik, et raamatu tagumises osas ära toodud ennustused sai Sakaria alles aastakümneid pärast templi valmimist. Siis polnud enam tarvis julgustada ehitajaid ega rääkida sellega seotud teemadel. Selle asemel pöörati endisest suuremat tähelepanu tõotatud messia ootusele. Kõik need asjaolud on piisavaks põhjenduseks rääkida raamatu kahest erinevast osast. Teoloogias nimetatakse teist osa tinglikult isegi teiseks Sakariaks ehk Deuterosakariaks. Raamatu lõpuosast selgub, et Iisraeli rahval tuleb üle elada veel palju ahistavaid asju enne kui lõpliku pääste aeg koidab. Ennustused aga ei puuduta ainuüksi Iisraeli rahvast, vaid kõnelevad laiemaltki Jumala riigi tulemisest selle maailma keskele. Raamatu lõpuosas on mitmeid otseselt Jeesusele Kristusele ja ta kannatustele viitavaid ennustusi. Seal räägitakse muuhulgas kuninga tulemisest, lepingu verest, 30 hõberahast, karjase löömisest ja laiali pillatud lammastest. Samuti sellest, kuidas rahvas vaatab teda, kelle nad on läbi pistnud. Seetõttu ei ole ime, et Sakariat on nimetatud ka kannatusnädala prohvetiks. Sakaria raamatus võib näha ennustusi mitte ainult messia esimesest, vaid ka teisest tulemisest. Esimest korda tuli ta meie hulka päästjana, teist korda tuleb ta valitsejana. Esimese tulemise keskmes on seega rist, teises aga kroon. Selleski suhtes on Sakaria raamat endiselt päris ajakohane. 9. Peatüki salmides 1-8 räägitakse sõdadest, kus Issand vallutab Iisraeli põliste vaenlaste alasid. Uurijad on arusaadavalt püüdnud mõista, millisele ajaloolisele olukorrale need sündmused võiksid viidata. Selles suhtes pole üksmeelele jõutud. Raskused tulenevad sellest, et peaaegu alati tulid vaenlaste armeed Iisraeli aladele põhja poolt. Nii et Sakaria kirjeldused vastavad üldjoontes sellele, mis toimus juba assüürlaste ajal 8. Sajandil enne Kristust. Kirjeldus meenutab ka Babylonia armee veeremist põhjast lõunasse. Võib-olla kõige paremini vastab see kirjeldus siiski Aleksander Suure jõudmisele sinna kanti. Sel juhul ennustas Sakaria Persia langemist ja uue suurriigi sündimist. Nende jaoks, kes ei pea tuleviku ennustamist võimalikuks, tundub mõte, et Sakaria rääkis Aleksander suure vallutusretkedest üle 150 aasta enne nende toimumist arutu. Muidugi vastab tõele, et keegi inimene ei või tulevikku teada. aga lugu on hoopis teine kui Jumal, kes on sõltumatu ajast ja kes juhib ajaloo käiku, räägib või näitab oma profetile, mis kunagi tulevikus sünnib. Siis ei ole enam tegemist inimese võimega tulevikku näha, vaid kõik võimsa Jumala ilmutusega. Ja kuna Jumal ei saa eksida ei minevikku ega ka tulevikku puudutavates asjades, siis võis ta küll ilmutada 6. Sajandil enne Kristust sündinud profetile, mis toimub 4. Sajandil enne Kristust. Sellist asja on juhtunud ka juba enne Sakaria aega. Jesaja ennustas, et assüürlased ei valluta Jeruusalemma, Jeremia aga ennustas, et babüloonlased vallutavad selle. Nüüd räägib Sakaria tuleviku ennustades, et Iisraeli traditsioonilised vaenlased saavad Issanda poolt vallutatud. Aga kuidas võib Issand tegutseda vallutajana? Selle mõistmiseks tasub vaadata Jeremia raamatu 51. Peatükist salme 20-22, kus Issand ütleb. Sina, Paabel, olid mulle vasaraks, relvaks. Sinuga purustasin ma rahvaid ja sinuga hävitasin ma kuningriike. Sinuga purustasin ma hobuse ja ratsaniku. Sinuga purustasin ma vankri ja sõitja. Sinuga purustasin ma mehe ja naise. Sinuga purustasin ma vana ja noore. Sinuga purustasin ma nooremehe ja neitsi. Sel ajal valis Jumal Babyloonia endale relvaks. Selle abil viis Issand oma kohtuotsuse juuda rahva üle täide. Nüüd paistab, et Sakaria raamatus ennustatakse, et samamoodi kasutab Jumal oma relvana ka Aleksander suure armeed. Muidugi võib olla eri meelt selle üle, kas Sakaria ennustus käis ikka Aleksander suure kohta. Nimepidi seda maailma ajaloo võib-olla kõige võimekamat sõjaväe juhti selles raamatus ju ei nimetata. Seepärast on iga seletuse puhul tegemist tõlgendusega. Ise olen siiski seda meelt, et Sakaria ligineb oma ennustustes vähehaaval ajale, mil Messias ehk Jeesus Kristus tuli maa peale, ja jätkab sealt veel edasigi, aegade lõpuni. Ajalooliselt võttes toimus pärast Sakaria aega järgmine tema kirjeldusele vastav suur Lähis-Ida vallutus just Aleksander Suure ajal ja läbi. Seepärast mõistan ta ennustust nii, et see kõneleb sellest juba ette, nii et kui see siis kord toimus, siis võis Jumala rahvas Sakaria ennustustest kinnitust leida. Lõppeks ei toimunud midagi sellist, mida Jumal poleks juba ette teadnud. Kuidas Jumal saab oma profetite läbi anda tuleviku kohta ennustusi, seda võiks pisut aidata mõista võrdlus ajaloolise romaani kirjutamisega. Kujutleme õige, et oled otsustanud kirjutada romaani oma suguvõsa ajaloost. Oled alustuseks uurinud näiteks oma 17. Sajandil elanud esivanemate nimesid, elukohti ja elusündmusi sedavõrd, kui see oli võimalik. Samuti oled ajalooraamatute abiga tutvunud maailma poliitilise olukorraga, samuti sellega, mis Eestis üldiselt sel ajal toimus. Tead, et aastal 1700 süttis tervet Läänemere regiooni hõlmav suur põhjasõda, mis lõppes aastal 1721 uusi kaupungi rahuga. Hilisemast ajaloost tead esimest maailmasõda. Eesti Vabariigi väljakuulutamist, iseseisvussõda ja Tartu rahu, mille tagajärjel Eesti ka reaalselt iseseisvaks riigiks sai. Nüüd, kirjutades romaani oma suguvõsast, võid sa panna mõne 17. Sajandil elanud inimese suhu sõnad, kus ta räägib nii uusi kaupungi rahust kui ka sellest, mis toimus alles 20. Sajandil. Su raamatu tegelased on seotud ajaga, aga nad ei tea seda, mida sina tead, olles väljaspool nende aega. Seepärast võid sa just nagu teada anda 17. sajandil elanud inimesele, mis 200 või 300 aastat hiljem aset leiab. Ka Jumal, kes on ajast kõrgemal, võib teada ja inimestelegi teada anda tulevikku. Muidugi on see võrdlus lonkav. Ehkki sa kirjutaksid sellise romaani, ei saa sa otsustada ei uusi kaupungi rahu ega ka Tartu rahu üle. Jumalaga ei piirdu ainult tõdemisega, mis toimus, vaid ta ka juhib sündmuste käiku nii, nagu peab vajalikuks. Ta on ajaloo issand. Ta on juba praegu homses. Seepärast võis ta valida nii Nebukadnetsari, Küürose kui ka Aleksandri viima ellu oma tahet, ehkki need valitud ise ei tarvitsenud sellest midagi teadagi. Eespool öeldu olgu põhjenduseks, miks ma järgnevalt tõlgendan Sakaria raamatu 9. peatüki algust ennustusena Aleksander suure sõjakäigust nii süürlaste kui ka vilistite aladele. Jumal nähtavasti kasutas teda oma kohtumõistmise vahendina nende rahvaste üle. Sakaria päevil võisid mõned juudid olla natuke liiga optimistlikud ja arvata, et kuna nad nüüd olid oma maale tagasi tulnud, siis oli püsiva rahu aeg alanud. Sakaria aga ütleb, et omal ajal tõuseb uus maailma valitseja ja see tähendab muidugi ka uusi sõdasid. Loen Sakaria raamatu 9. peatükist esimese salmi. Ennustus. Issanda sõna on Hadraki maal ja tema hingamispaik on Damaskus, sest Issand hoiab oma silma inimeste peal nagu kõigil Iisraeli suguharudel. Siin näeme kõigepealt, et Issand ei saada oma sõna ainult oma rahvale, vaid tal on sõnum ka teistele. Ta jälgib mitte ainult oma, vaid ka teiste rahvaste käekäiku. Ta silm puhkab ka Damaskuse peal samamoodi nagu Iisraeli suguharude pealgi. Tõsi küll, selles ja järgmiseski salmis ei öelda veel, mida see Issanda sõna kuulutab või mida Issanda pilk nende inimeste jaoks täpsemalt tähendab. Tagapool selgub, et see tähendab linnade vallutamist ja hävitamist. Ometi ei toimu sellisedki asjad maa peal nii öelda Jumala selja taga, ilma et ta teaks ja näeks. Algkeelne sõna, mis tõlgitud ennustuseks, tähendab õigupoolest koormat. Uurijad on palju arutlenud, kuidas seda sõna õieti mõista. See tähendab küll ennustust, aga seda ei kasutata mitte alati, kui jutt on ennustustest. Pigem on nii, et seda kasutatakse siis, kui prohvetil tuleb edasi anda kohtusõnumit. Sellisel juhul on kohtusõnad tavaliselt suunatud tervete rahvaste vastu. On see ka võimalik, et prohvet räägib sellistel juhtudel koormast, kuna ta ei tahaks mingil juhul edasi anda nii karmi sõnumit. Aga oma prohveti ülesande tõttu ei või ta sellest ka keelduda. Siis kujuneb ennustussõna tõeliseks koormaks. Issanda sõna käis kõigepealt Hadraki maa kohta. See on ennustuses nimetatud kohtadest kõige põhjapoolsem ja paiknes Hamati linnast põhjapool, praeguse Süüria aladel. Damaskus aga oli Iisraeli põlisvaenlase Süüria pealinn ja on seda ikka veel. Löön 9. peatükist teise salmi. Ka Hamatil, mis on Damaskuse piiril, ka Tüürosel ja Siidonil, kuigi need on väga targad. Selle salmi mõte on paremini välja toodud viimases soomekeelses tõlkes. Issanda sõna teostub ka Hamatis, Damaskuse piirinaabris, isegi Tüüroses ja Siidonis ja nende tarkus ei või seda takistada. Need on siis järgmised kohad, mis on Issanda silma all ja kus ta sõna teostub. Nagu Hadrak, nii ka Hamat oli praeguse Süüria aladel. Tüüros ja Siidon olid jõukad kaubanduslinnad Vahemere rannikul praeguse Liibanoni aladel. Esimesel sajandil elanud juudi kindral ja ajaloolane Flavius Josephus räägib oma juudi sõdade ajaloos Aleksandri vägede marsist praeguse Iisraeli aladele üsna samas järjekorras, nagu võib lugeda ka Sakaria raamatust. Ka Josephus mainib, et Aleksander vallutas pärast Damaskust ka Siidoni ja Tüürose. Sakaria raamatu 9. peatükis salmides 1-7 loetletud linnad tähistavad seega Aleksander suure vägede teekonda tõotatud maa poole. See kõik on nüüd juba ammu ajalugu, aga kui see kirjutati, siis oli see profeteering. Aleksander läks teele Euroopast Väike-Aasiasse, praeguse Türgi aladele, ja vallutas kiiresti ühe linna teise järel. Ta oli kõva mees. Ta armee aga oli suhteliselt väike, ainult umbes 50 000 meest. Seetõttu ei saanud ta jätta oma mehi vallutatud linnu valitsema. Tal tuli linnad kas täielikult hävitada või piisavalt purustada, et need selja tagant ei ründaks. Ta pühkis paljud linnad täielikult maakaardilt. Kuigi ta oli väga võimekas, suri ta juba 32-aastasena. Danieli raamatus kujutatakse Kreeka-Makedoonia riiki teises peatükis 3. suure maailmariigina. Danieli 7. peatükis võrreldakse seda riiki pantriga. See iseloomustabki hästi riigi laienemise kiirust. Loen salmid 3 ja 4. Tüüros on ehitanud enese kindluseks. Ta on kuhjanud kokku hõbedat nagu põrmu ja kulda nagu tänavapori. Vaata, Issand teeb ta vaeseks, paiskab ta müüri merre ja laseb tal tules hävida. Alles siin öeldakse välja, et jutt on vallutamisest ja hävitamisest. Sel ajal pidasid kõik Tüürost võitmatuks, sest see asus saare kindluses. Selle elanikud olid foiniiklased, meresõitja rahvas, kes oli arendanud välja ulatusliku kaubanduse ja kogunud palju jõukust. Aleksander piiras seda 7 kuud ja vallutas selle lõpuks, lammutades vana mandril olnud linna müürid ja täites nendega mere 200 meetri laiuselt, nii et sõjavägi pääses linna ründama. Tähelepanuväärne on teise salmi väljend, et Issanda sõna teostub isegi Tüüroses ja Siidonis, kuigi need on väga targad. Nende tarkus ei või seda takistada. Eriti Tüüroses oli rikkalikult kõike, mida siin maailmas kõrgelt hinnatakse. See oli väga rikas ja ka väga hästi kindlustatud linn. See kõik oli saavutatud inimliku tarkuse ja ettevõtlikkusega. Ometi ei suutnud see kõik teda päästa. Samasugune saatus ootab kord tervet meie maailma. Inimlikult saavutatud rikkus ja turvalisus ei suuda seda päästa, nagu võime lugeda näiteks ka ilmutusraamatu 18. peatükist. Aga õnneks ei tähenda see kõik siiski lõppu ja hävingut, vaid Issand valmistab endise asemele hoopis midagi uut ja palju paremat, nagu pühakiri selgelt ilmutab. Tüürose vallutamise järel liikus Aleksander edasi vilistite maale. Loen salmid 5-7. Askelon näeb seda ja kardab, ka Assa ja väriseb väga. Samuti Ekron, sest ta lootus muutub häbiks. Assast hukkub kuningas ja Askelonis ei elata enam. Astodis hakkavad elama võõrad ja ma kaotan vilistite kõrkuse. Ma kõrvaldan ta suust vere ja ta hammaste vahelt jäledused. Temastki jääb jääk meie jumalale, temastki saab nagu üks juuda pealik ja Ekron on võrreldav jebuuslastega. Kuna Foiniikia oli Vilistimaale kaitseks põhja poolt tuleva rünnaku vastu, siis pole ime, et teade Tüürose langemisest täidab Vilistimaa linnad hirmuga. Linnade loetelust puudub Kati nimi, sest see oli hävitatud juba aastal 711. Vallutuse kirjeldus liigub lõunasse, Assani ehk Gazani välja. Ka Joosefus räägib, et Aleksander Suur vallutas Gaza ja lõi selle valitsejat. Kõik nimetatud linnad olid rannikutasandikul Vahemere lähedal. Need olid põlised vilistite linnad, millega ka iisraellastel oli tulnud sageli sõdida. Jebuuslased olid Jeruusalemma elanikud enne seda, kui Taavet linna vallutas. Viide jebuuslastele on kõnekas võrdlusena, et samamoodi nagu Taavet liitis kord nende alad juudaga, nii teostab Issand nüüd selle, et ka põlised vilistite linnad saavad samamoodi juudaga liidetud. Vilistitestki jääb siis Issandale jääk, kes pöörduvad juudiusku ja hakkavad pidama Issanda seadust ning saavad seega juudi pealikute või jebuuslaste sarnaseks. Loetud kuuendast salmist tasub tähele panna ühte väljenduse iseärasust. Astodis hakkavad elama võõrad ja ma kaotan vilistite kõrkuse. Salmi alguses on kõneviis umbmäärane. Astodis hakkavad elama võõrad. See on just kui kõrvaltvaataja tõdemus. Keset salmi aga muutub kõneviis konkreetseks. Issand ütleb ise, ainsuse esimeses isikus, mis ta kavatseb teha. Ta lubab murda vilistite kõrkuse. Issanda minavormis kõne jätkub siit 8. salmi lõpuni. Väljend ma kõrvaldan ta suust vere ja ta hammaste vahelt jäledused tähendab, et Issand lõpetab ebajumala teenistuse neis kohtades. Moosese seaduse järgi tuli loom tappa nii, et veri täielikult välja jookseks. Niiviisi andis rahvas ohvrilooma elu eest au Issandale. Ümberkaudsed rahvad aga toimisid teisiti. Nüüd pidi see olukord muutuma. Vilistid pidid omaette rahvusena maa pealt kaduma ja juuda rahva hulka sulanduma. Sellega koos pidi lakkama ka ebajumalatele ohverdamine ja endised vilistid pidid hakkama teenima Issandat. Nende Sakaria raamatu salmide põhjal võib järeldada, et Astodis elavad edaspidi võõrad, segarassist rahvas. See viitab sellele, et vilistite tähendus Iisraeli vaenlastena oli hakanud kahanema juba assüürlaste ajal, kes juba 8. sajandil enne Kristust vallutasid nende alad mitmel korral. Nad küüditasid vallutatud alade elanikud mujale ja tõid tühjaks jäänud linnadesse mujalt uusi elanikke. Kuna ka babüloonlased hiljem samamoodi toimisid, siis olid vilistite linnad vähehaaval tõesti asustatud segarahvaga, võõrastega. Kui lõpuks tuleme Uue Testamendi juurde, siis võime näha, et Jumala sõnad on ilmselt lõplikult täitunud. Apostlite tegude raamatu 8. peatükis, salmides 26-40, räägitakse Filippuse teekonnast just neile aladele, millest Sakaria siin räägib. Gaza teel kuulutas ta evangeeliumi Etioopia kõrgele õukondlasele ja ristis ta. Seejärel räägitakse ta edasisest tööst 40. salmis järgmist. aga Filippus leiti astudist ja ta kuulutas mööda maad käies evangeeliumi kõigile linnadele, kuni ta jõudis Kaisareasse. Juudina ei oleks Filippus võinud minna astudisse kuulutama evangeeliumi, kui seal oleks veel elanud vilisteid, kes teenisid ebajumalaid. Tema sinnaminek tähendab, et seal elas nüüd juute, kes ka ootasid messiast. Oleme nüüd jälginud sõjaväe vallutusretke põhjast lõunasse. Aga kas siis ei olnud ohus ka Jerusalem? Mis sellest sai? Sellest räägib järgmine salm, aga kuna sellega seotud asjaolud on päris huvitavad, siis uurime seda alles järgmisel korral. Siis saame seda rahulikult teha.
Varjus sinu valguses.